μάθες εσύ.
Ζωή,
αυτό που μου παίρναν αυτοί. Σκάτω ζωή, πάνω σε καρέκλα ηλεκτρική. Σκάλα τη χοντρή.
Ζωή
είναι μια άγωνη γραμμή. Βράδυ πρωί με air condition είσαι θάλασσα καυτή. Κι όταν αρχίζεις ήδη έχεις φαρεί.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε έτσι αυτό το βροχερό Σαββατόβραδο. Είμαστε εδώ ζωντανά, παρέα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, Doc on Air, όπως κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8. Και ήδη ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Εχθές δόθηκε ο Χρυσός Αλέξανδρος στον Παναγιώτη Ευαγγελίδη για το σύνολο του έργο του και προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του «Η Γάμη της Τύλου». Ήδη έχουν αρχίσει να δίνονται και κάποια βραβεία. Δόθηκαν τα βραβεία της αγοράς του 26ου Φεστιβάλ και του Pitching Forum, του Docs in Progress. Να ενημερώσουμε ότι δίνει και η ΕΡΤ ένα βραβείο με έπαθλο 2.000 ευρώ και το πήραν δύο γυναίκες, η Μαρία Ηλούκα και η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου με το Project Survivor, ενώ ετοιμάζεται πλέον και η μεγάλη λήξη του φεστιβάλ. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το πρόγραμμα των ταινιών Looking Forward. Και σε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 3 ελληνικές συμμετοχές. Δύο από αυτές είναι συμπαραγωγές της ΕΡΤ, είναι η Λεσβία της Τζέλης Χατζηδημητρίου το Πανελλήνιον, Σπύρος Μαντζαβίνος και Κώστας Αντάραχας στη σκηνοθεσία και παραγωγή του Λεωνίδα Κωνσταντάρακου, ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σήμερα. Και ένα τρίτο ντοκιμαντέρ στην κατηγορία Newcomers Competition, έτσι, και όχι Looking Forward όπως είπα πριν, είναι το ντοκιμαντέρ Tuck της Βάνια Τέρνερ. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή αυτή την πολύ ταλαντούχα και υποσχόμενη σκηνοθέτρια, την Βάνια Τέρνερ, μαζί με την μοντέρ της ταινίας, την Νικολέτα Λεούση.
Καλησπέρα.
Βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα,
καλησπέρα
Βάνια, καλησπέρα Νικολέτα. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική ταινία που είδαμε και που είναι μία από τις τρεις ελληνικές συμμετοχές, το Newcomers. Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μία γεύση και μετά ο λόγος δικό σας.
Έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά.
Οι νικητές των Ολυμπιακών Μεταλλίων.
Τα στόματα ανοίγουν μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατόρου ότι βιάστηκε από παράγοντα της ιστιοπλοείας.
Πρώτα πρέπει να φανταστώ σε δικηγόρο, να φανταστώ για να...
Χρειάζεσαι βοήθεια.
Είναι δημοτικό ακόμα εδώ. Και εδώ την έχουμε πατήσει ήδη.
Την ιδεχθή πράξη παραδέχθηκε δημόσια ο ίδιος ο 38χρονος, βαφτίζοντας τον κατά εξακολούθηση βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού ως φυσιολογική σχέση.
Αμαλία, μας ακούς, εδώ δεν είσαι μόνη.
Δυσκολεύεσαι να βρεις ανθρώπους να έρθουν να πούνε δύο κουβέντες για την αμαλία, όχι δύο κουβέντες εναντίον αυτού.
Ποιος θα πιστέψει το θύμα ότι το χτύπησε? Κανένας. Γι' αυτό. Γι' αυτό είναι έξυπνο, γι' αυτό είναι πανούργο αυτό το σχέδιο και γι' αυτό κερδίζει πάντα αυτό το σχέδιο. Αλλά δεν πρέπει να το δουν και αυτοί.
Κάνε κουράγιο. Τελευταία στιγμή.
Πρώτη περίπτωση στον αθλητισμό που θα οδηγήσει και τις υπόλοιπες.
Είναι φορές που έχεις σκεφτεί ότι δεν θα έπρεπε να έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Αυτό είναι το ΤΑΚ. Και Βάνια Τέρνερ, λίγο πολύ καταλάβαμε τι πραγματεύεται, αλλά πες το μας κι εσύ και πες μας γιατί ο τίτλος είναι ΤΑΚ, τι σημαίνει.
Λοιπόν, το ΤΑΚ ακολουθεί τη Σοφία Μπεκατόρου, που ξεκίνησε το MeToo πριν 3 χρόνια στην Ελλάδα και παράλληλα καταγράφει την ιστορία της αμαλίας προβελεγγύου μιας νεότερης αθλήτριας που στέλνει ένα μήνυμα στη Σοφία ζητώντας της βοήθεια, όχι ψέματα, λέγοντάς ότι την ευχαριστεί για την κίνηση αυτή που έκανε και μετά από λίγο αποφασίζει να πάει τη δική της υπόθεση να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης. Πολλά από αυτά που πραγματεύεται προκύπτουν πολύ φυσικά στην ώρα των γυρισμάτων που τραβούσαμε. Ακολουθεί την αμαλία από τη στιγμή που αποφασίζει να πάει στον εισαγγελέα και να καταθέσει μέχρι και το τέλος όταν βγαίνει η πρωτόδικη απόφαση. Μαζί με αυτό η Σοφία και η αμαλία είναι λίγο σαν καθρέφτης μία της άλλης, είναι στην περίπτωση της Σοφίας το αδίκημα έχει παραγραφεί, οπότε στηρίζει την αμαλία και βιώνει πολύ έντονα τη δίκη της. Mm-hmm. Και έχουμε μετά τον αγώνα το δικαστικό, τον οποίο αποτυπώνουμε με σκίτσα. Και βλέπουμε τι βιώνει ένας άνθρωπος όταν μπαίνει στη διαδικασία να καταγγείλει το βιασμό του.
Και ο τίτλος, ΤΑΚ.
Το ΤΑΚ είναι ένας ιστιοπλοϊκός όρος και σημαίνει αλλαγή πορείας. Και κάποια στιγμή στην ταινία η Σοφία το συνδέει με την απόφαση της Αμαλίας να καταγγείλει το γεγονός του βιασμού της. Και λέει ότι έκανε το σωστό ΤΑΚ. Οπότε όταν έκλεισα την κάμερα, επειδή ψάχναμε τον τίτλο πάρα πολύ καιρό, είναι αλήθεια, ήταν πολύ συγκινητικό και της είπα Σοφία να μην βρήκαμε τον τίτλο.
Και είναι όντως νομίζω έτσι πολύ ουσιαστικός, γιατί πραγματικά όταν ένα παιδί έχει βιώσει σε αυτή την τρυφερή ηλικία μια τέτοια πράξη, το να κάνει αυτό το ΤΑΚ, αυτή την αλλαγή πορείας της ζωής της 10 χρόνια μετά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς ακούμε ότι γιατί πέρασε τόσος καιρός και είναι δυνατόν να το θυμίσει και τώρα. Όχι μόνο στην περίπτωση της Αμαλίας, γενικά σε αυτές τις υποθέσεις. Αυτό το γιατί τώρα το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει. Ναι. Και εξακολουθούμε να το ακούμε. Γιατί δυστυχώς καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μία παιδεία ή κατανόηση για το πώς λειτουργεί το τραύμα σε έναν άνθρωπο. Ναι. Γιατί πολλές φορές αυτό το πράγμα το κλειδώνεις, το βάζεις στην άκρη για να μπορέσεις να επιβιώσεις και να συνεχίσεις τη ζωή σου. Πόσο μάλλον όταν είσαι παιδί και αυτό συμβαίνει από έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης που είναι ο προπονητής, που είναι ο δάσκαλος, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την, πώς το λέμε, τον αγκαλιάζει η κοινωνία και η γονή και άρα το παιδί βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και ταυτόχρονα υπάρχουν πολύ συχνά και οι απειλές που γίνονται σε μια τέτοια περίπτωση, όπως έγινε και στην περίπτωση της Αμαλίας. Αν το πεις θα σε σκοτώσω, θα σκοτώσω τη γονή σου, θα σκοτωθώ κι εγώ ο ίδιος, που προφανώς ένα παιδί, σε έναν ενήλικα θα λειτουργούσε ανασταλτικά και θα τον φόβηκε, πόσο μάλλον ένα παιδί.
Ναι. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντικό ήταν που άνοιξε έτσι ο φάκελος και πυροδοτήθηκε αυτό το κίνημα το Me Too στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε μετά τη μαρτυρία της Σοφίας Μπεκατόρου. Θυμόμαστε όλοι ότι ξεκίνησε ένας καταιγισμός καταγγελιών σε όλους τους χώρους, είτε του θεάτρου, του κινηματογράφου, του αθλητισμού βέβαια αρκετοί. Και όλα αυτά οδηγούν πού όμως, γιατί βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας λειτουργεί με αργούς ρυθμούς. Βέβαια στην περίπτωση της Αμαλίας να πούμε ότι η έδρα τη δικαίωσε, έτσι. Και μάλιστα έχω σταθεί σε κάτι που λέει η μητέρα της Αμαλίας, ότι η έδρα σε δικαίωσε αλλά η κοινωνία είναι σάπια. Και είναι αυτό ακριβώς που μας είπες εσύ πριν, Βάνια, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια κοινωνία που δεν μπορεί να καταλάβει ή να κατανοήσει ή τέλος πάντων τους φαίνεται ότι είναι όλα εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, αφού ζεις και είσαι ζωντανός, τι έγινε τώρα πριν 10 χρόνια και πριν... Το οποίο όμως έχει στιγματίσει την παιδική ψυχή και σίγουρα και τη ζωή του ανθρώπου. Εσύ γιατί έκανες αυτή την ταινία? Ένιωσες θυμό, ένιωσες ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας πρέπει με κάποιο τρόπο να πυροδοτηθεί, ας πούμε, κι άλλο για να μήπως και η κοινωνία αλλάξει?
Είναι πολλοί λόγοι που συνειδητοποιώ ότι έκανα αυτή την ταινία και κάθε μέρα που περνάει βρίσκω και ακόμα έναν λόγο. Να πω ότι καταρχήν είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένα παιδί το οποίο κακοποιείται δεν θα το εξωτερικεύσει. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που μιλάνε. Οπότε το ότι περνάνε 5 και 10 χρόνια και 15 και 20 και μερικές φορές μπορεί να περάσουν και πολύ περισσότερο για να μιλήσει ένας άνθρωπος, σημαίνει ότι κάπως πρέπει να κοιτάξουμε τα ζητήματα της παραγραφής στο νομικό μας σύστημα. Τώρα, ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω εγώ την ταινία, είχα γνωρίσει τη Σοφία ένιωσα μια πολύ μεγάλη σύνδεση μαζί της και ήθελα απλώς να την ακολουθήσω και να δω που θα βγει αυτό. Mm-hmm. Δεν ήξερα που θα βγει. Και όταν γνώρισα την Αμαλία, η οποία είναι ένα απίστευτο συγκροτημένο παιδί, και πολλές φορές μπορεί να μου εξηγούσε κάτι στην κάμερα και ήταν ο λόγος της τόσο συνεκτικός, καθαρός και αυτό το πράγμα με καθήλωνε κάθε mm-hmm. φορά που μίλαγε η Αμαλία. Και η Σοφία το ίδιο δηλαδή. Οπότε σταδιακά νομίζω μπήκαμε σε μια κατάσταση που βιώναμε μαζί αυτό το πράγμα, αυτή τη διαδικασία που πέρμεγε, εννοώ τη δικαστική, σαν κάπως, σαν να έγινε φίλη ας πούμε η κάμερα για την, mm-hmm. για την Αμαλία. Και ταυτόχρονα και καταστάσεις που δυστυχώς δεν καταγράφονται. Είναι πολλές φορές, μου το έχει πει και η Αμαλία αυτό, ότι μερικές φορές πρέπει να σου συμβεί για να το καταλάβει. Πρέπει να σου χτυπήσει την πόρτα. Και ήταν κάπως σαν να θέλουμε να δούνε από πρώτο χέρι αυτό τον αγώνα αυτού του παιδιού. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι αγώνας που δίνουν πολλά παιδιά. Δεν είναι μόνο πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κάπως να ρίξουμε ένα φως σε ένα χώρο ο οποίος ναι μεν υπάρχουν οι δικαστικοί ρεπόρτερ που θα μας μεταφέρουν τα γεγονότα και θα μας εξηγήσουν το κλίμα και τα λοιπά, αλλά είναι διαφορετικό να βιώνει ένα τόσο προσωπικό με μια τόσο προσωπική τέλος πάντων προσέγγιση και ματιά αυτό που πέρασε, από αυτό που περνάει ένας άνθρωπος που μπαίνει σε μια τέτοια θέση.
Mm-hmm. Πόσα χρόνια κράτησαν τα γυρίσματα, Βάνια?
Τα γυρίσματα κρατήσανε δύο χρόνια. Δύο χρόνια έχουμε πάρα πολλές ώρες. Μάλιστα το συζητήσαμε με την Νικολέτα, γιατί εγώ έλεγα ότι έχω πάνω από 200 ώρες.
Και εγώ έλεγα ότι αποκλείεται να είναι μόνο 200.
Αυτό, και ήρθε η ώρα του μοντάζ. Οπότε Νικολέτα, που έπρεπε να διαχειριστείς ένα τεράστιο αριθμό ωρών αρχείου, πώς δούλεψες?
Ήμασταν παρέα με τη Βάνια. Μόνο στην αρχή είχα πάρει το υλικό στο σπίτι για να το δω για πρώτη φορά. Και μετά από κάποιες εβδομάδες άρχισα να πηγαίνω στο γραφείο με τη Βάνια για να δουλέψουμε μαζί. Οπότε αυτές οι πρώτες εβδομάδες που το έβλεπα ήταν συνταρακτικές. Δηλαδή είχα περάσει ένα μεγάλο σοκ βλέποντάς το. Δεν μπορούσα να φανταστώ τους εφιάλτες που θα μου είχε δημιουργήσει στο σπίτι μου το βράδυ. Μετά που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, και είχα επίσης θαυμάσει πάρα πολύ και την Αμαλία και τη Σοφία. Δηλαδή μέσα από το υλικό καταλαβαίνεις τους χαρακτήρες τους και βλέπεις ένα παιδί που είναι φανταστική, είναι τόσο συγκροτημένη, και σκέφτομαι τώρα ότι στην προβολή όλοι οι θεατές της είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τόσο δυνατή και τόσο θαραλέα. Απλά είναι λίγο, σκέφτομαι πόσο άσχημο είναι να ψάχνουμε τέτοιες ηρωίδες και να μην τις βοηθάμε καθόλου σαν σύστημα, εννοώ να μπορούν να μην χρειάζεται να είναι ηρωίδες, mm-hmm. να μπορούν να είναι απλοί άνθρωποι και να βρίσκουν το δίκιο τους χωρίς να έχουν όλο αυτό το θάρρος που είχε Αμαλία, που δεν ξέρω πως οι άνθρωποι θα το είχαν.
Η ταινία και η κάμερα και όλη αυτή η διαδικασία του ντοκιμαντέρ, πιστεύετε τι βοήθησε, την ξεκλείδωσε, της έδωσε έτσι την αίσθηση ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα της, εκτός από τους γονείς της?
Νομίζω ότι επειδή σε αυτό τον αγώνα, ενώ υπήρχε κόσμος που σίγουρα ήταν μαζί μας, αλλά αρκετά συχνά στις μέρες ας πούμε της δίκης που ήμασταν πριν και μετά, αρκετές φορές νομίζω νιώθαμε πολύ μοναξιά, που θα μάλλον η Αμαλία. Οπότε το γεγονός ότι υπήρχε μια κάμερα εκεί, ένας άνθρωπος να μιλήσει και να καταγραφεί αυτή τη στιγμή, να μην χαθεί, να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα, να υπάρχει ένα ντοκουμέντο και αυτό έγινε. Mm-hmm. Νομίζω ότι λειτουργήσε με έναν τρόπο και κάπως θεραπευτικά. εκείνες τις στιγμές. Ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ξαναβιώσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι ο λόγος που μπόρεσε να γίνει αυτό ήταν γιατί υπήρχε μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίστηκε και εξακολουθεί αυτό να υπάρχει και κάθε μέρα. Γιατί το ξέρουμε ότι το ντοκιμαντέρ δεν τελειώνει, οπότε όταν πέφτουν οι τίτλοι. Οπότε χρειάστηκε, ήθελα να γνωρίζει και η Αμαλία και η Σοφία, αλλά και κάθε άνθρωπος που συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχουν, βλέπουμε και τις οικογένειές τους. Έτσι, είναι, ουσιαστικά ζήσαμε 2 χρόνια μαζί τους. Ζήσαμε μαζί. Οπότε ήταν σημαντικό να γνωρίζουν για μένα ότι τα όρια τα βάζουν εκείνες και τα βρίσκουμε και μαζί, αλλά τα βάζουμε κατά βάση εκείνες. Mm-hmm. Και αυτό ήταν σημαντικό να το γνωρίζει κάθε συντελεστή. Δηλαδή από το μοντάζ που κάναμε μαζί με την Νικολέτα, που κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό πρέπει να μπει, το άλλο όχι, δεν μπορούμε να το βάλουμε. Και τους γραφίστες, τη μουσική.
Ήθελα να έρθω σε αυτές τις συνεργασίες, γιατί το κομμάτι της διοίκησης, επειδή ακριβώς δεν είχατε πρόσβαση μέσα στις δικαστικές αίθουσες, το έχετε αποτυπώσει με εξαιρετικά κόμιξ, με γραφιστικά τα οποία λειτουργούν και με μια σιωπή που νομίζω ότι σε το κομμάτι αυτό της διοίκησης δίνει και στον θεατή μια ιδιαίτερη φόρτιση συναισθηματική. Μίλησέ μας για αυτή τη συνεργασία και βέβαια για τη συνεργασία με τον Νίκο Βελιώτη, που έχει γράψει την εξαιρετική μουσική της ταινίας. Ακούσαμε έτσι και λίγο στην αρχή πριν.
Πράγματι κάναμε ένα αίτημα τότε όταν ξεκίνησε η δίκη, το οποίο απορρίφθηκε, και έτσι σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε, και για 2-3 δικαστήμους δεν κρατούσαμε σημειώσεις τα πρακτικά κλπ, αλλά δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρο τι θα κάνουμε, και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι πρέπει να το αποτυπώσουμε αυτό με κάποια σκίτσα. Και έτσι ήρθε η Γεωργία η Ζάχαρη, παρακολούθησε τις δικαστήμους και μας πήρε 8 μήνες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην αισθητική των σκίτσων, για να μπορεί αυτό το πράγμα να σκοθεί δίπλα σε ένα υλικό το οποίο είναι αρκετά ομό και έντονο. Οπότε έπρεπε κάπως να μπορέσουμε να το βρούμε αυτό. Μας πήρε 8 μήνες, ξενυχτήσαμε πολύ, φτάσαμε πολλές φορές να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μην το βρούμε τελικά. Εγώ ήθελα να το διαβάζει ο θεατής, να είναι δηλαδή σαν να βλέπει αποσπάσματα από πρακτικά. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ένα ρίσκο, και εκεί έπεσε η ιδέα να γίνει αυτό κάπως με ένα sound design από muffled φωνές. Να ακούγεται δηλαδή σαν να είναι από διπλανό δωμάτιο και να μην πολύ καταλαβαίνει, αλλά να πιάνει και κάποιες λέξεις. Και αυτό μαζί με τη μουσική του Νίκου, ο οποίος έκανε μια απίστευτη δουλειά. Νομίζω ότι σε βάζει πολύ μέσα στη δίκη. Αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν είναι πραγματικές σκηνές που βιώσαμε μέσα στο δικαστήριο. Φυσικά είναι κομμάτια, δεν είναι μια αποτύπωση όλων των διαλόγων και τα λοιπά, ούτε έχει την πρόθεση να το κάνει αυτό. Και χαίρομαι που μου λες ότι λειτουργήσε.
Ναι, θεωρώ ότι έτσι λειτουργήσε εξαιρετικά και στο ρυθμό της ταινίας. Έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που είδα. Και μακάρι, όπως είπες και εσύ, να προβληθεί, όπως είπες στην προβολή τη δεύτερη, να προβληθεί παντού και να το δουν πολλά μάτια. Και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας, τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, πέρα από το να τη δουν όσο περισσότερα μάτια γίνεται?
Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να μπορέσει, όπως είπα κιόλας, να ταξιδέψει, να πάει στα χωριά, να πάει στην επαρχία, να ανοίξουν αυτές τις συζητήσεις, να μπορέσουμε να προβληματιστούμε λιγάκι για το τι προστασία προσφέρουμε τελικά στους ανθρώπους αυτούς που παίρνουν αυτή τη τόσο δύσκολη απόφαση να καταγγείλουν ένα τόσο δύσκολο, το πιο μάλλον αποτρόπαιο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, και να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε λιγάκι για το αν τελικά προσφέρουμε την κατάλληλη προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να καταθέτουν το βίωμά τους με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως ανέφερα και στην προβολή, και συνεχίζω να το λέω αυτό το πράγμα που μπορώ, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί πιστεύουν στην δικαιοσύνη, πιστεύουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, θυμάμαι να κάθομαι με τη μαμά της Αμαλίας στην κουζίνα του σπιτιού και μου έδειχνε τις φωτογραφίες και μου λέει: έχουμε εμπιστοσύνη, είναι η ώρα να δικαιωθεί πλέον το παιδί μας. Άρα θέλουμε οι χώροι αυτοί να είναι χώροι που ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει και να καταθέτει με ασφάλεια και σεβασμό, και να μην διονύζεται η κουλτούρα αυτή που υπάρχει στην κοινωνία μας. Δηλαδή ότι το παιδί φταίει, ότι με κάποιο τρόπο ένα 11χρονο μπορεί να προκαλέσει. Βλέπουμε ότι και στην περίπτωση του Κολονού η εισαγγελική πρόταση είναι να σωθεί για το βιασμό. Οπότε κάποιο ζήτημα υπάρχει.
Με την κοινωνία.
Κάποιο ζήτημα υπάρχει εδώ.
Ναι, νομίζω γι' αυτό πρέπει να ανοίξει ο διάλογος. Και τέτοιου είδους ταινίες πραγματικά βοηθούν σε αυτό. Ίσως βοηθούν την κοινωνία να ανοίξει τα μάτια της και την καρδιά της και να δει τα πράγματα λίγο αλλιώς. Και να πάρει και θέση. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Οπωσδήποτε. Και σίγουρα, αν ένας άνθρωπος, όπως η Σοφία τότε είδε την Αμαλία, και όχι μόνο όπως η Αμαλία είδε τη Σοφία, και όχι μόνο η Αμαλία, αλλά τόσες άλλες γυναίκες, αγόρια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί και βρήκαν θάρρος και πήραν θάρρος από την καταγγελία της Σοφίας. Με τον ίδιο τρόπο, αν έστω και ένας άνθρωπος βοηθηθεί ή αισθανθεί λιγότερο μόνος μέσα από αυτή την ταινία, θα είναι τεράστια νίκη για μας.
Ναι. Να ρωτήσω και την Νικολέτα, γιατί και οι δύο είστε νέες, θα λέγαμε, newcomers στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Εσένα, Βάνια, είναι το πρώτο ουσιαστικά μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Σε είχαμε γνωρίσει με το Girlhood το 2021 και η Νικολέτα, αν δεν κάνω λάθος, έχει επίσης το δυναμικό της μία μικρού μήκους ταινία, σωστά?
Ναι. Σαν σκηνοθέτης. Έχω παραπάνω, μικρού όμως μήκους μόνο.
Ναι,
και κυρίως μυθοπλασίας. Τώρα έκανα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους φέτος.
Πώς σου φαίνεται αυτή η διαδικασία σκηνοθεσίας σε σχέση με το μοντάζ και μικρού μήκους σε σχέση με μεγάλου μήκους, μυθοπλασία σε σχέση με ντοκιμαντέρ?
Τώρα σε αυτό στο μοντάζ, το TAC, έμαθα πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το... Δηλαδή το γεγονός ότι είναι μεγάλου μήκους και το γεγονός ότι είχαμε τόσο πολύ υλικό να διαχειριστούμε, ήταν ένα σπουδαίο μάθημα, γιατί περάσαμε πάρα πολλές ώρες, μέρες βασικά, μήνες θα πω, για να βρούμε τη δομή της ταινίας και κυρίως την αρχή, γιατί μετά από τη στιγμή που ξεκινάει η δίκη μέχρι το τέλος κάπως μας πάει το υλικό και η πραγματικότητα. αλλά η αρχή ήταν αρκετά μπελαλίδικη για μας. Γιατί είχαμε πάρα πολλά που θέλαμε να πούμε και έπρεπε να βρούμε μια στρατηγική που να τα πούμε όλα στο σωστό χρόνο, με το σωστό ρυθμό, ώστε να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι ήταν φοβερά χρήσιμο και ήταν και πολύ, εντάξει, λόγω της συνεργασίας με τη Βάνια που ήταν φανταστική, ακόμα και όταν διαφωνούσαμε και όλα αυτά που περάσαμε στο μοντάζ, θα μου είναι πολύ, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ακόμα και αν διαφωνούσαμε για τα πλάνα ή μπορεί να είχαμε συζητήσεις. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο μάθημα.
Και ωραία συνεργασία και φαίνεται αυτό. Μια έτσι γυναικεία ταινία φτιαγμένη κυρίως από γυναίκες, αλλά υπάρχουν βέβαια και άλλοι συνεργάτες, έτσι όχι μόνο γυναίκες. Ναι. Εγώ θα χαρώ πολύ, Βάνια, με την επόμενη ευκαιρία προβολής της στην Αθήνα να είσαι εδώ στο στούντιο και να μπορέσουμε έτσι λίγο να αναλύσουμε παραπάνω και τα θέματα της ταινίας και να μπούμε λίγο πιο βαθιά στις ηρωίδες και στα ζητήματα που θέτει.
Ναι, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Ο Σπύρος ο Κόκας, που είναι μοντέρ, μας βοήθησε πάρα πολύ συμβουλευτικά. Πολλές φορές που βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, οπότε η συμβολή του ήταν πραγματικά πολύ καθοριστική για την ταινία. Η Μαρία Σιροπούλου, που ήμασταν μαζί στα γυρίσματα, ο Φωκίων ο Ξένος και ο Στέφανος ο Κλέτης, που κάνανε το animation στα σκίτσα, όλοι οι άνθρωποι της στέγης ήταν μια έτσι πολύ απαιτητική και δύσκολη δουλειά. Και επίσης ήθελε πολύ υπομονή και επιμονή σε πάρα πολλά στάδια, γιατί δεν ξέραμε και πού θα πάει όλο αυτό. Ξεκίνησε για κάτι άλλο, κατέληξε να γίνει κάτι πολύ διαφορετικό και έτσι ήταν πολύ σημαντικό που το πλαισιώσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πίστεψαν πολύ βαθιά κατά βάση σε μια ιδέα, όπως είπε η Σοφία. Γιατί έγραψε κάτι πολύ ωραίο, ότι μια ταινία δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή, αλλά είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μια ιδέα. Και αυτό θέλουμε, βασικά.
Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Βρίσκεστε Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η τελετή λήξης, αύριο Κυριακή. Μακάρι να βραβευτεί, να ξεχωρίσει η ταινία σας, αν και για μένα το καλύτερο βραβείο είναι να αγγίξει τις καρδιές όσων την δουν. Και πραγματικά συγχαρητήρια και στις δυο σας και για τη δουλειά, Βάνια, σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας δική σου, και Νικολέτα για το εξαιρετικό μοντάζ που έχεις κάνει μαζί με τη Βάνια.
Ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ειλικρινά κάποια στιγμή όταν θα είστε στην Αθήνα, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ.
Ευχαριστούμε. Γεια.
Γεια χαρά. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη.
Γεια χαρά.
Ήταν η Βάνια Τέρνερ και η Νικολέτα Λεούση από το ντοκιμαντέρ ΤΑΚ, ένα από τα τρία ελληνικά ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, στην κατηγορία Newcomers. Ακούμε και την πρωτότυπη μουσική της ταινίας από τον Νίκο Βελιώτη. Και αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε θέμα.
Πατησίων 31 και Στουρνάρι 100. Αραχώδης 15, Τσιμισκή 18, πρώτος όροφος Γεωργίου Αγγελόπουλος, τον Έκτορε τη Ρέα, τον Ακάκη Σιμιπόγιο Ζερφός, με το Χάρο Ριχνοζάρι για το επόμενο φανάρι, αν κερδίσει δώρο η πίτσα και μαζί ο οδηγός. Και ονειρεύουμε τα βράδια πως πετάει στους ουρανούς αυτό το γερικό παπί, και μια φωνή πάνω από την πόλη τραγουδάει, έχει φύγει, έχει φύγει το παιδί. Και ονειρεύουμε τα βράδια πως πετάει στους ουρανούς αυτό το γερικό παπί, και μια φωνή πάνω από την πόλη τραγουδάει, έχει φύγει, έχει φύγει το παιδί.
Θέμος Σκανδάμης έτσι μας δείχνει μία εικόνα από τον σύγχρονο κόσμο, από αυτούς τους ανθρώπους που όλη μέρα είναι πάνω σε ένα παπί και δουλεύουν ασταμάτητα κάτω από αντίξωες συνθήκες και σχεδόν όλο ένα 12ωρο, έτσι πρωί βράδυ. Μια δουλειά είναι το σύγχρονο προλεταριάτο, θα λέγαμε. Είναι ιστορίες από την πόλη μας. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολύ γνωστό και κατ' εμέ εξαιρετικά ευφυή δημοσιογράφο και σκηνοθέτη. Τον έχουμε ξαναγνωρίσει στο παρελθόν από πολλά δημοσιογραφικά ντοκιμαντέρ που έχει κάνει. Το This is Not a Coup, το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του για τον Νίκο Καζαντζάκη, και έρχεται τώρα με κάποιες ιστορίες από το Gotham City. Άρη Χατζηστεφάνου, καλώς ήρθες στην ΕΡΤ.
Καλώς σας βρήκα.
Ιστορίες από το Gotham City. Έχω ένα πολύ μικρό τρέιλερ, να πάρουμε μία γεύση και μετά νομίζω ότι θα μας πεις εσύ περισσότερα.
Βεβαίως.
Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
Capitalism can inform how we have sex.
Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
It becomes more capitalistic.
Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
Η πιο ανατρεπτική σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται αποκλειστικά στο Άττικα. Infowar. Ιστορίες από το Gotham City.
Μάλιστα, μας έθεσες αρκετά ερωτήματα, Άρη, με έναν αρκετά χιουμοριστικό τρόπο. Εγώ, να ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Γιατί ιστορίες από το Gotham City, γιατί επέλεξες αυτή την φανταστική πόλη των κόμιξ? Θα έχουμε και Batman στη σειρά?
Εδώ είναι το μυστικό. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το Gotham, που είναι το Gotham ως πόλη στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία του Batman, η οποία είναι στο New Jersey, να πούμε, σύμφωνα με τους δημιουργούς του Batman. Εμείς είμαστε στη Νέα Υόρκη και Gotham είναι ένα από τα παρατσούκλια της πόλης που το έχει από το 19ο αιώνα. Και τι σημαίνει? Το έβγαλε ο Irving Washington, ένας διάσημος συγγραφέας της εποχής, ο οποίος είχε στο μυαλό του μία πόλη της Αγγλίας όπου, σύμφωνα με έναν μεσαιωνικό μύθο, όλοι οι κάτοικοι ήταν ηλίθιοι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν ήταν κανένας ηλίθιος. Αυτό που έκαναν ήταν ότι όποτε έρχονταν οι φοροεισπράκτορες του βασιλιά για να συλλέξουν τους φόρους, αυτοί έκαναν ανόητες ή περίεργες πράξεις ή προσποιούνταν ότι είναι ηλίθιοι για να γλιτώνουν ακριβώς αυτή τη φορολογία. Και πάνω σε αυτή την ιστορία μας ήρθε η ιδέα να πιάσουμε σκηνές της καθημερινότητας που μπορεί να δείχνουν έτσι από απλουστευτικές ή και τρελές και να κάνουμε μια σοβαρή πολιτική και οικονομική ανάλυση απευθυνόμενη σε μεγάλους γνωστούς δημοσιογράφους, σε ακαδημαϊκούς, σε συγγραφείς και άλλους ανθρώπους. Για να δώσω ένα παράδειγμα των περίεργων ερωτημάτων, το ακούσατε και στο τρέιλερ, θέτουμε κάποια στιγμή το ερώτημα αν υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του βόρειου και του νότιου Μανχάταν. Και η απάντηση είναι ότι υπάρχουν ταξικές διαφορές, γιατί βέβαια ανάλογα με το εισόδημα του κατοίκου της περιοχής τρώει διαφορετικά πράγματα ο ποντικός. Και το αποτέλεσμα, επειδή αναπαράγονται και πολύ γρήγορα, είναι να αλλάζει το DNA του. Και αν αλλάξει το DNA του, αλλάζει την περιφορά του, αλλάζει κατά κάποιο τρόπο η προσωπικότητά του, αν μπορούμε να μιλάμε για προσωπικότητες αρουραίων. Τι θέλουμε να βγάλουμε εμείς ως συμπέρασμα από εκεί? Θέλουμε να μιλήσουμε για gentrification, θέλουμε να μιλήσουμε για δημόσια προγράμματα καθαριότητας, θέλουμε να μιλήσουμε για το πώς εξελίσσεται μια μεγαλούπολη, όπως είναι η Νέα Υόρκη, αλλά θέλουμε και όλες αυτές τις ιστορίες να τις φέρουμε πίσω την Ελλάδα, δηλαδή να μπορεί να ταυτιστεί ο Έλληνας τηλεθεατής με το βασικό αντικείμενο και με την ανάλυση που κάνουμε. Γι' αυτό τα θέματα μπορεί να ξεκινάνε από την πολιτική οικονομία της πίτσας ή την πολιτική πίσω από τη σκόνη, που είναι ένα άλλο από τα επεισόδια μας, και πηγαίνει και σε πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε εμείς ή τα παιδιά μας συνεχώς, που μπορεί να είναι το video game, μπορεί να είναι ακόμα και η πορνογραφία, αλλά πάντα με αυτή τη ματιά της πολιτικής και της οικονομίας την οποία αναζητούμε από πίσω.
Μάλιστα. Και Άρη, γιατί έχεις επιλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα?
Η Ελλάδα είναι για προφανείς λόγους. Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά η Νέα Υόρκη, εδώ πρέπει να κάνουμε και τη διάκριση κατά την άποψή μου, επειδή για τα γυρίσματα έχω βρεθεί πάνω από ένα χρόνο τώρα στη Νέα Υόρκη, είναι άλλη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει σχέση με αυτό που ούτε καν με τις δυτικές ακτές, με το Λος Άντζελες ή το Σαν Φρανσίσκο. Είναι ένας εντελώς ξεχωριστός κόσμος, ένα χωνευτήρι ιδεών και πολιτισμών, με τα χιλιάδες αμερικανικά του προβλήματα, αλλά και ένας χώρος στον οποίο γεννιούνται οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε στην Ελλάδα μετά από 5 ή 10 χρόνια. Για να έρθω και στο τραγούδι που είχες πριν με καλωσορίσεις του Θέμου Σκανδάμη, θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι το soundtrack της ιστορίας που θα πούμε, που θα είναι και το πρώτο επεισόδιο την Παρασκευή, εμείς μιλάμε για την πίτσα, αλλά εξηγούμε πώς το κουτί της πίτσας, το γνωστό χάρτινο κουτί και ο τρόπος διανομής της στα σπίτια άλλαξε όλο τον κλάδο της εστίασης σε όλο τον πλανήτη και μετά έθεσε και τις βάσεις για αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως διαμοιραστική οικονομία, από τα Uber Eats μέχρι τις διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν και στην Ελλάδα για να παραγγείλεις φαγητό, που μπορεί να σε πάει μετά όμως και στο Airbnb και σε όλη αυτή το geek economy, όπως λέγεται.
Ενδιαφέροντα πράγματα. Πώς δούλεψες, Άρη? Εκτός από γυρίσματα, έχεις χρησιμοποιήσει και πλάνα αρχείου, και βέβαια φαντάζομαι ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια πολύ μεγάλη έρευνα.
Υπήρχε ένα κομμάτι της έρευνας, γιατί το InfoWar ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ως podcast και μάλιστα τώρα πλησιάζει τα 19 του χρόνια και έχει υπάρξει και τηλεοπτικά του πριν από 17 χρόνια, αν τα μετράω καλά. Λοιπόν, από αυτές τις δεκαετίες εκπομπών επέλεξα ορισμένες από τις πιο συναρπαστικές, κατά την άποψή μου, ιστορίες και διαχρονικές, και δουλέψαμε η ομάδα πάνω σε αυτή με τον Χρήστο τον Αβραμίδη, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ελληνικού ρεπορτάζ για τα θέματα, ή και με τον Άρτιο Τερνταφύλου που κάνει το μοντάζ, με τον Θάνο τον Τζάντα ή την Κατερίνα την Κωνσταντοπούλου. Δουλέψαμε πάνω σε αυτές τις ιστορίες, ξαναστήνοντάς τις όμως από την αρχή. Τώρα, στο πιο τεχνικό κομμάτι των γυρισμάτων είναι κυρίως δική μου δουλειά στη Νέα Υόρκη, που είναι και το κρυφό πάθος, ας πούμε, με την κάμερα.
Και είναι βέβαια και ένας χώρος που νομίζω ζεις κιόλας τελευταία, οπότε έχεις και την καθημερινότητα πιο βιωμένη, θα λέγαμε. Θα είχε ίσως ενδιαφέρον, Άρη, αν αυτό γινόταν και σε άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Είναι κάτι που το έχεις σκεφτεί, θα μπορούσες να το πραγματοποιήσεις?
Θα μπορούσε αυτή η σύνδεση να αλλάζει στον τελικό της χαρακτήρα. Δηλαδή, όπως ερχόμαστε εμείς από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα σε κάθε σχεδόν εκπομπή, θα μπορούσε να πηγαίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να διηγείται εκεί την τοπική τους ιστορία. Παρόλα αυτά, όλα τα θέματα είναι πεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι οικουμενικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αρουραίους, για πίτσες, για video games, για σκόνη, είναι πράγματα τα οποία όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά θα έχουν μπροστά τους την καθημερινότητά τους. Και αυτό δίνει μια δυνατότητα να φύγει και προς τα έξω κάποια στιγμή.
Ναι, όντως είναι οι θεματικές αυτές, φαντάζομαι, είναι παγκόσμιες, global που λέμε, οπότε σίγουρα είναι κάτι που αφορά όλους. Από τα 10 επεισόδια υπάρχει κάποιο, ίσως και για το τεράστιο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την πολιτική?
Μπαίνει σε πάρα πολλά θέματα, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το θέμα της σκόνης, το οποίο είναι μια ολόκληρη ιστορία να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει η σκόνη, εξετάζουμε από την Ιλιάδα του Ομήρου μέχρι τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι πάντα συνδεδεμένο και συνυφασμένο με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετώπιζε τη φύση στην κάθε εποχή. Αλλά υπάρχουν και επεισόδια πολύ πιο συνδεδεμένα με το περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, θα έχουμε για τα δελτία καιρού και το πώς έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος σε ένα χώρο που πίστευες ότι δεν θα υπάρχει πολιτική. Το να βγει κάποιος μετεωρολόγος και να πει τον καιρό ακούγεται ως το πιο απολύτικο πράγμα. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης όμως δεν είναι καθόλου έτσι και θέλουμε να το εξετάσουμε αυτό και να δούμε τον λεγόμενο πόλεμο των προγνώσεων. Ή υπάρχει ένα άλλο επεισόδιο που εξετάζουμε την ιστορία του air condition, την πολιτική ιστορία του air condition, η οποία καταλαβαίνεις είναι απόλυτα συνυφασμένη με το πώς αλλάζει και το κλίμα παράλληλα με αυτή την ιστορία.
Φαντάζομαι ότι θα κυριαρχεί και αρκετό χιούμορ έτσι στην δουλειά αυτή. Από μόνο τους δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για το πώς ένα κουτί πίτσας μπορεί να κρύβει απαντήσεις έτσι για τον παγκόσμιο πληθωρισμό ή αυτό που είπες μόλις τώρα για το air condition, φαντάζομαι ότι είναι έτσι ζητήματα που από την καθημερινότητα που μπορούν έτσι να προσελκύσουν και αρκετά νεανικό κοινό, θα λέγαμε. Τι προσδοκάς, Άρη, εσύ από αυτή τη σειρά?
Θέλουμε να συνδέσουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, μιας και το πιάνεις και το ηλικιακό κομμάτι. Δηλαδή, ο τρόπος της παρουσίασης απευθύνεται σε νεαρό κοινό ηλικιακά, με την έννοια ότι μπορεί να δει μέσα από γκράφιτι που έχουμε στο επεισόδιο με τους αρουραίους που μας κυνηγάει η αστυνομία μέσα στο Μανχάταν, ενώ εγώ κινηματογραφώ έναν γραφικά που κάνει stencil στην πόλη, είναι τις μουσικές που διαλέγουμε και ακόμα και με το ρυθμό του μοντάζ, ο οποίος είναι πολύ πιο σύγχρονος. Παρόλα αυτά, ταυτόχρονα, η πολιτική και η οικονομική ανάλυση νομίζω ότι μπορεί να ενδιαφέρει και ένα πολύ μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό και το στίχημα είναι να μπορέσεις να τους κρατήσεις αυτούς ταυτόχρονα στις τηλεοράσεις τους, το οποίο είναι ένα πείραμα που στο ραδιόφωνο νομίζω ότι το έχουμε κερδίσει με τη ραδιοφωνική εκπομπή InfoWord, δηλαδή και το podcast. Θα ξαναδοκιμαστούμε τώρα και στην τηλεόραση.
Έτσι μένει. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή, από την Παρασκευή που μας έρχεται 22 Μαρτίου στις 12 τα μεσάνυχτα στο Attica TV, φαντάζομαι θα υπάρχει μετά και on demand, έτσι?
Θα υπάρχουν και θα ενημερώσουμε σύντομα, θα υπάρχουν και επαναλήψεις, θα υπάρχει και on demand, αλλά σας θέλουμε και στο πρώτο ραντεβού παρόντες.
Θα είμαστε εκεί, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία στις ιστορίες από το Gotham City. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος αυτής της ώρας. Να πούμε ότι η τελετή λήξης του 26ου φεστιβάλ έρχεται αύριο με ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής της ΕΡΤ, Γιάννη Σπανός πίσω από τη Μαρκίζα, ένα ταξίδι στην τεράστια πορεία του Γιάννη Σπανού από το παιδικό σπίτι του στο Κιάτο, στις μεγάλες συνεργασίες στο Παρίσι και την επιτυχία στην Ελλάδα με σπάνια ντοκουμέντα και συνεντεύξεις. Επιστρέφουμε και την επόμενη ώρα. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you true, just like pasta fazzo, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napa.